Франтішак прыняў на аўдыенцыі кікархуэлу, заснавальніка некатхумінальнага шляху каталіцкага руху, які аб'ядноўвае тысячы вернікаў з розных куткоў свету. Сустрэча прайшла сёння ў Ватыкане. На працягу апошніх дзён Аргуэла прымаў удзел у рэкалекцыях у міжнародным цэнтры некатхумінальнага шляху ў Порта-Сан-Джорджа ў італьянскім рэгіёне Марке, пасля якіх з шасцідзённай евангелізацыйнай місіяй па гарадах цэнтральнай Італіі вырушылі больш за 400 святароў, семінарыстаў і маладых людзей розных нацыянальнасцяў. Падчас духоўных практыкаванняў ён прадставіў ліст, які яшчэ 18 жніўня атрымаў ад святога айца. У ім папа падзякаваў яму за атрыманы ўдар некалькі месяцаў таму дзённік Кармен Эрнандес, сузаснавальніцы некатхумінальнага шляху, якая памерла ў мінулым годзе ў 85-гадовым узросце ў Мадрыдзе. Ён быў выдадзены асобнай кнігай на іспанскай мове сёлета. Дзякую за гэты дар. Мне радасна, што праз гэтыя старонкі становіцца бачным сведчанне вялікай любові да Езуса, святло якога перамяняе пакуты ў дар, стомленасць у радасць, жыццё ў час для евангелізацыі. Няхай Бог дапаможа некатахумінальнаму шляху заўсёды сеяць Евангелле з шчодрасцю і радасцю, верай і пакорнай паслухмянасцю, робячы з выпрабаванняў і цяжкасцяў прычыну для праслаўлення Пана Езуса, пажадаў у сваім лісце пантыфік. Некатхумінальны шлях быў заснаваны ў 1964 годзе ў Іспаніі. Яго галоўнай мэтай з'яўляецца евангелізацыя і катэхізацыя дарослых людзей. Супольнасці руху дзейнічаюць сёння ў больш чым 120 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі.